Klesbransjen er en av verdens største, men hvor mye vet vi egentlig om den? Jeg, Mette Møller, klesdesigner og har drevet mitt eget merke i over 20 år. Min kollega Martine markedsansvarlig i min bedrift. I Klespodden tar vi utgangspunkt i vår kunnskap og erfaring fra bransjen og dagens forbrukersamfunn. Vi vil så klart snakke mye om oss, vår historie og hvordan det å drive eget merke. Men viktigst ønsker vi å øke bevisstheten rundt klær, slik at både du og jeg som forbrukere kan gjøre riktig valg for oss og for verden. Yes. I dag skal vi snakke om meg.
Ja, det kjekkeste vi vet om.
I hvert fall jeg.
Ja, for siste gang så snakket vi om, om noen andre enn oss selv, og det ble litt...
Og det ble kjedelig. Neida, vi skal ta det igjen i dag.
Ja, det skal vi. Dette er del 3 av historien din.
Ja.
Og det er kjempekjekt. Synes jeg. Vi har også spilt inn del 1 og del 2, åpenbart, og de episoderne finner du ved å bare scrolle det liksom litt tilbake i den episodeoversikten vår. Det er litt lurt å høre på del 1 og del 2 før du hører på del 3.
For å få poenget i del 3.
Ja, fordi at her hopper vi litt sånn
Det går kronologisk.
Ja.
Ja, så har du ikke fått med de to første episodene. Sånn du blir litt lost i tredje.
Kanskje. Men temaet for på en måte del 3 av historien din, det er jo du er ferdig på S-mod, og du skal på en måte begynne på,
livet.
På livet. Det er kanskje den vanskeligste delen av livet da. Ferdig med utdanning, hva gjør du nå?
Ja, ikke sant? Du ble ikke akkurat headhuntet på S-mod. For å si det
sånn.
Nei, spørsmålet. Men ja, det var våren 93, da gikk jeg jo ut fra S-mod.
Ja.
Og skolen var jo veldig sånn, nå skal dere ut, og dere må oppsøke, og dere må ta jobbene, og dere må ta, nå må dere bare gå ut og...
Kjøre på.
Mm. Og det jo greit å få en sånn beskjed, men da fikk jeg jo også inntrykk at det en sånn person jeg må være, hvis ikke så klarer jeg meg ikke.
Ja.
Men det var jo ikke jeg.
Nei, du.
Og... Jeg har ikke blitt til siden heller.
Nei.
Men det jo ganske skummelt, men så kom jo sommeren, og du har liksom en lovlig sommerferie, og det var jo, som dere har hørt, så var det jo et ganske bra kjør på skolen.
Ja.
Så kom det jo en høst, og du skulle gjøre et eller annet, og jeg visste liksom ikke helt.
Altså, hva tenkte du da? Hva gikk gjennom haudet ditt når du på en måte skulle begynne på en sånn en ny høst, og du ja, hadde ingenting foran det?
Ja, jeg følte meg vel ikke klar for å på en måte gå ut og ta arbeidslivet med storm.
Nei.
Rett og slett fordi at jeg visste ikke hva jeg skulle selge inn.
Ja. Hvor gammel var du da?
Da var jeg 23.
Ja.
Ja. Jeg visste jo ikke hva jeg hadde, jeg visste jo ikke hva jeg skulle selge inn. Jeg visste det liksom sånn, nå må du gå inn og bare selge deg selv, ikke sant? Du var sånn, men hva?
Hvordan?
Hvordan? Så, men også på det tidspunktet så hadde jeg en kjæreste,
ja.
Og han kom inn på Kunstakademiet i Bergen.
Ja.
Og alle de andre vennene mine var jo spredd for alle vinner med studier.
Ja.
Så det var liksom ingen igjen sånn hjemme da, og de venner jeg hadde på S-mod, det var jo mange av de som flyttet hjem igjen og sånt nå også.
Mm.
Sånn at jeg tenkte, jeg blir med Knut i Bergen.
Du følte kjærligheten.
Jeg følte vel det eneste, liksom, eneste jeg hadde da, ja. Å gå på. Men også kjærligheten da, vi hadde vært sammen et år eller noe sånt nå, sånn at det klart at det
ja.
Ja, man skal... Det var litt tøft å skulle gå inn i et sånt langtidsforhold, da.
Ja.
Men det var... jeg bestemte meg for å ta exfil på universitetet, og så følge noen sånne kunsthistorieforelesninger og sånt nå. Rett og slett fordi at jeg ville ha litt åndelig påfyll, men litt sånn, litt sånn lesekunnskap.
Ja.
Det kunnskap du får ved å lese og ikke gjøre. og jeg synes jo det var spennende med filosofi og historie og alle disse tingene. Så da tok jeg meldte meg opp i Oslo, men jeg fulgte da forelesningene i Bergen.
Mm.
Og disse kunsthistorie forelesningen og sånn også, da, men jeg var jo på en måte litt, litt utenfor. Jeg var ikke med, jeg kom jo ikke med i noen kollokviegrupper. På Exfil så gjorde jeg det, men ikke kunsthistorie, for de var liksom allerede litt sånne ferdige grupper.
Ja.
Men fordi jeg liksom var på siden og skulle følge forelesningene, så var jeg ikke i det liksom offisielle
Nei.
Systemet. Da, så da falt det. Det var vanskelig å på en måte få seg venner.
Ja.
Vanskelig å komme og snakke med folk på, under forelesninger og sånt. Nå. Du så jo de samme.
Naturlig liksom. Nok. Det, ja, det er jo fortsatt.
Men de var liksom så veldig, veldig seg selv da.
Mm.
Og det husker jeg spesielt, men det var jo litt sånn sårbar periode for meg. Jeg husker vi satt på en sånn forelesning. Og så satt jeg da tilfeldigvis midt i en sånn gjeng, og så delte foreleseren ut noe ark og sånt, og så var det sånn, ja, alle på gruppa har vi fått den, og så var det noen som ga meg et ark da. Nei, hun er ikke en av oss. Og så tok hun arket fra meg, altså for å gi til noen andre da.
Nei.
Ja, det er liksom sånn, det var ikke vondt ment eller noe sånt, du kan jo tenke, du sitter her og er liksom, du er som en sånn liten skvors da, og det var sånn, ja, jeg er ikke en av dere,
rett og slett. Herregud.
Ja, det husker jeg innmari.
Ja, det var tøft. Det kan jeg tenke meg. Det er litt sånn her, ja, type opplevelse da.
Ja, men det beskriver liksom litt den perioden da. Men jeg var, Exfil hadde vi jo kollokvi, men det var også sånn, hovedparten var jo sånne der bråkjekke gutter som kommer rett fra russetida, ikke sant? Så bare sånn, Og de kan alt, og liksom alle jentene er bare dere sånne. Og da var jeg jo eldre, altså når de kommer ut og er, si 19 da, og jeg var 23, så var jeg gammel. Men det gikk jo ikke så bra å bo sammen med Knut borti der, for det skal fortelle hele min vonde kjærlighetshistorie. Nei, da. Men han var jo, startet jo på Kunstakademiet, og det er jo veldig sånn prestisjeting. Og han var jo også veldig sånn, i forhold til når vi hadde vært sammen, så hadde jo han vært et sted hvor han var tryggere. Mens nå så måtte han også på en måte finne sin plass og finne sitt miljø og sånne ting. Og da passet det veldig dårlig å ha en kjæreste som på en måte ble, jeg ble så avhengig av han.
Mm.
For jeg fikk liksom, jeg var sliten fra skolen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Jeg kom inn i et miljø, eller jeg kom ikke inn i et miljø på universitetet.
Mm.
Jeg hadde i den kollokviegruppa, men så var det ei jente som jeg fikk bra kontakt med. Men hun var liksom også 24 eller noe sånt, og ville bare riste opp på hodet av disse her unge bajasene. De fikk jo holde på, men det var liksom veldig lite, og det var veldig lite å ta tak i da, og ble på en måte veldig avhengig av Knut, i en periode hvor han egentlig trengte tiden for seg selv, for å finne ut av sine ting. Han kunne ikke på en måte være sosialarbeider for meg også. Da ble det litt sånn anstrengt, oss imellom. Jeg husker jeg gikk og trøstet meg med å gå på Fretex og titte på klær, og se på noen garn, og kjøpte sånn bittelitt her og bittelitt der. Jeg hadde jo ikke noe særlig penger selvfølgelig. Men så prøvde jeg å finne meg sånne rom da.
Mm.
Men det var ganske, ganske tøft sånn sett. Men sånn, i forhold til hva jeg gjorde designmessig i den perioden, så hadde jeg jo en venninne som gikk på Handelshøyskolen. Selvfølgelig akkurat det året hvor jeg bodde der, så var hun på utveksling i Paris.
Oh, ja.
Men jeg på en måte litt sånn halvveis kjente til hennes veninner da.
Ja.
Men de visste i hvert fall at jeg sydde.
Ja.
Og de hadde jo mye sånne fester og sånn, så de tenkte gallakjoler. Så jeg lagde lagde jo masse sånne selskapskjoler til disse her jentene. Jeg lagde i hvert fall fem.
Fem selskapskjoler, ja.
Ja.
Mm.
Så jeg drev jo med ting.
Ja, det er jo sånn første kundesøm, det.
Ja, ikke sant? Det var jo veldig sånn lett tilgjengelig. Det var jo noe jeg kunne, og så tjente jeg litt penger på det og sånt. Ja. Noe, så, men de var jo veldig opptatt av sin skole og sitt miljø og sånt, og det var ikke naturlig for meg å være med hos dem heller.
Nei.
Som en sånn naturlig, det, selvfølgelig hadde jeg kunnet spurt, kan jeg få lov til å komme til dere en kveld, liksom. Men det hadde blitt mer sånn at de hadde tatt seg av meg, da.
Ja, og det ville ikke man.
Nei, og det blir litt sånn klønete, sånn ordentlig. Man vil jo være venn på liksom, et annet premiss, det er ikke bare sånn veldedighetsprosjekt.
Ja, og det er veldig lett å kjenne på den stemningen, hvis man ikke er helt innenfor.
Ja. Og i det, de hadde handelsskole, høyskolemiljøet, som har liksom sin jargong og sine fag og sånt, så jeg falt jo liksom utenfor der.
Mm.
Og sammen med de unge på universitetet, og i hvert fall de på, som da hadde kommet seg videre og gikk på kunsthistorie, så jeg falt liksom utenfor overalt da.
Ja.
Og da har en kjæreste som du skjønner at du er litt plagsom for da. Jeg er litt grann nydig her nå. Så... Og det var et halvt år, og da, jeg skulle jo være der lenger, men da dro jeg hjem igjen. eller til jul.
Ja, så då flyttar du faktiskt hem igen till Oslo då?
Hem igen till Leirsund.
Ja.
Och inte Oslo en gång, inte sant? Leirsund är liksom långt upp på landet då.
Ja, beklagar.
Jag kände mig liksom förvist.
Ja. Ut på landet.
Ut på landet. Ja, men det är väldigt fint där då, men det är liksom det alltså känna att ut på landet är det kan vara både all den tomheten och öppenheten kan vara vond och den kan vara god, ikke sant? Allt efter som. Men da kom nok hele reaksjonen min på sånt kjør på S-mod.
Ja.
Og jeg var nok innmari sliten fra det.
Mm.
Og så var det liksom alt det jeg opplevde den høsten, hvor jeg på en måte jeg gikk fra en skole hvor jeg mestret ting, og hvor jeg var flink, til at du har ingenting. Og det blir litt sånn vakuum.
Mm.
Og du møter motstand. Og så de første 3 månedene, tror jeg, når jeg kom hjem, så gjorde jeg ingenting. Jeg bare lå på sofaen og så på TV. Rett og slett, jeg spiste en bolle med makaroni om dagen. Det var liksom det jeg orket. Jeg var bare helt sånn på dunken.
Ja.
Så jeg tror nok mamma og pappa skjønte jo at det noe var på gang, eller ikke var på gang.
Ja.
Men det var ikke så mye sånn som de kjenner meg, så jeg tror jeg de gjorde helt rett i å bare la meg være, da.
Mm.
Så, men jeg husker pappa kom til meg en kveld på slutten av den perioden der, og så, for jeg gikk jo ned i vekt ganske mye. Så han kom og var bekymret da, for om jeg ikke spiste godt, og hvordan det var, og sånn. Og det var jo kjempesøtt. For at han er jo ikke en sånn som, han er jo utrolig omsorgsfull og sånt nå, men han er jo også på en måte litt sånn reservert i forhold til det.
Mm.
Han er ikke en sånn som overstrømmer folk med seg selv. Men så jeg kunne jo egentlig, det var jo ikke noe å si, jeg visste jo ikke hvorfor det var sånn.
Nei.
Jeg kan jo se ettertid at det var en ordentlig fortjent pause.
Mm.
Kroppen min trengte en pause, og hodet mitt trengte en pause. Og jeg kunne vel kanskje nå tenkt at hvis jeg bare hadde klart å visst det da, så hadde jeg kanskje godtatt å slappe av mer.
Ja.
Det ordner seg
jo. Men det gjør man jo ikke, vet du.
Man gjør jo ikke det, så det går liksom rundt og og stresser i hodet ditt da. Så jeg var jo fremdeles sammen med Knut. Det funket jo ikke så spesielt bra.
Da bodde han fortsatt i Bergen.
Han var i Bergen, og han gjorde det bra med tingene sine. Og,
ja.
Og sånt. Men han har jo blitt en anerkjent kunstner i dag.
Ja.
Så han har jo liksom, han har liksom hamnet på riktig hylle da.
Ja.
Men det var jo beinar jobbing han måtte gjøre også.
Ja.
Så som sagt, han kunne ikke være sosialarbeider i
tillegg. For det?
Ja. Og kanskje så mine problemer med hans briller, da.
Mm.
Du må stå på, du må, ikke sant, gjøre.
Ja, og den tiden kommer jo, men du trengte jo egentlig, ja, som du sa da, bare pause. Stoppe opp alt, noe.
Ja, ikke sant, fullstendig. Ja. Så da la jeg på, heldigvis så var det OL på Lillehammer, da, så jeg hadde jo veldig mye å se på i februar. Og vi vant jo masse, så det var jo veldig gøy, da.
Ja. Det var jo veldig,
nesten hele Norge. Jeg satte skålet med makaroni da, jeg følte med på
Johan og Lacoste. Det var nesten hele Norge som tok seg fri den perioden der.
Ja, ikke sant? Så hvis jeg hadde hull i CV-en min da, så er 3 måneder i OL fri.
Ja.
Men det skjer jo i løpet av det halvåret, jeg hadde jo planer om å utdanne meg og sånn videre, og så tenkte jeg, ok, men jeg kan gå på kunst- og håndverksskolen, eller kunsthøyskolen. Og i Bergen, så jeg var jo ferdig på en måte med klær, jeg trengte ikke klær og kostyme, men tekstil kunne være interessant, og det var jo Bergen, så jeg hadde jo planer om å være sammen med Knut, og kanskje gå og dra tilbake til Bergen, men ha noe mer ordentlig å gjøre da.
Mm.
Så da søkte jeg på tekstillinja, og satt og tegnet krokier, og tegnet hender og alt det du må gjøre på en sånn opptaksprøve da.
Mm.
I forhold til opptaksprøven på S-mod, som var bare ikke eksisterende.
Ja.
Så jeg hadde jo sånne prosjekter. Jeg kom inn videre til opptak, og det her er litt sånn, jeg gikk jo ikke på tekstil, men akkurat det jeg opplevde i den fasen der, var litt sånn avgjørende for at jeg fortsatte den veien jeg gjorde.
Mm.
Fordi jeg kom til opptaksprøve, og det var jo mange altså søkere, så får man jo en uke hvor man får forskjellige oppgaver, og du kommer inn til intervju, og ja, du blir bedømt da, ikke sant? Og så får du kanskje et brev senere hvor du sier at du kom inn eller du kom ikke inn.
Ja.
Men når jeg var der, så Så tenkte jeg at da kan jeg, hvis jeg går her, så kan jeg gjøre masse om tekstil på dagen, og så kan jeg jobbe med klærne mine om kvelden.
Ja.
Men så viste det seg at du får ikke lov til å bruke skolen etter klokka fire, før du går i tredje klasse.
Ja, for du hadde da tenkt til å være på skolen og jobbe videre med dine ting da.
Ja.
Ja, fordi der hadde de jo utstyr.
Der hadde utstyr og alt, liksom. Så jeg så jo på det som min egen lille sånn...
Ja, arbeidsstudio.
Arbeidsstudio, ja.
Ja.
Så... Men jeg var der, og mange, som sagt, mange folk, og så var de så fryktelig opptatt, eller de, dette her var så viktig for mange, og det preget dem, alvoret preget dem sånn da. Og det var sånn, åh, hva skal jeg gjøre, og det ikke bra nok, og det ikke...
Opptaksprøver.
Ja, opptaksprøver, det liksom, det må være mer innhold, og det må... Og, mens jeg egentlig mer, jeg synes jo dette var gøy.
Ja.
Og jeg husker vi hadde en, fikk en oppgave som heter... vi skulle finne en ting, bare gå ut i Bergen og så finne en eller annen slags ting som vi skulle pakke inn, og så skulle man se utenifra hva det var du hadde pakket inn.
Mm.
Og da, da kjøpte jeg en sånn boks med makrell i tomat, og så lagde jeg en sånn kjempestor makrella i sånn pappmasjé, som jeg malte helt rød på buken, for det var tomaten, ikke sant?
Mm.
Og så disse her rennene og sånt, og så svingte den litt på seg, og så smilte den litt, og det var ganske morsomt faktisk. Sånn sølvpapir oppe på toppen og sånn, ja, det var kjempegøy. Og Knut var med og ga råd og sånn, ja, sånn rundt deg, ikke sant? Det var også veldig sånn leken, altså det var gøy. Men da var det ei ved siden av meg som hadde funnet en tom Smirnoff-flaske, spritflaske, som hun lagde en sånn liten kiste til, og sånn, sånn ikke, altså en skoeske-typ da, størrelse. Ja. Og inni den kledde hun med sånne bilder fra et pornoblad,
oi.
Og så la hun den spritflaska oppi der da. Og så satte på lokk, og så skulle man da utenfra gjette. Inni her ligger det en tom spritflaske omhyllet av porno. Og da tenkte jeg sånn, kanskje min var litt enkel, men den der makrell i tomaten, litt sånn naivt og moro.
Nei, men jeg hadde jo aldri klart å tippe at det ligger Smirnoff-flaske oppi en kiste. Da hadde jeg jo tenkt at det skal være en kiste som ligger oppi der, for du skulle jo pakke inn det som...
Ja, ikke sant? Men altså, tematikken var så tung, da.
Ja.
Her snakker vi død, og du drar inn porno, og er det da snakk om at det er importerte kvinner som er sexslaver, og som bruker alkohol til å... Mm. Altså, det er en tom flaske også, ikke sant? Den hadde ikke puttet vann opp, sånn at du skulle indikere at det var... Og så var det andre som rullet masse dopapir utover gulvet, som folk gikk og tråkket i da, for hun tok jo hele gulvet liksom, frem og tilbake med det dopapiret, og nei, å, det blir ikke sånn som jeg vil, det skal være sånn, skal være sånn. Så, hva skal de alltid, hva er poenget med det? Og det var også en sånn der type politisk budskap i det da.
Mer sånn kunstner-spirer
ja, det her da. Ja, så liksom på den, og også når vi tegnet akt, altså da tegner du en person som står foran deg, og du bruker litt lang tid, kroki er når du liksom tegner den veldig fort. Og da var det også sånn, å nei, det blir ikke bra nok, å nei, og så ut på gangen og grine, og det var utrolig mye følelser i sving der.
Mm.
Veldig mye sånne dype og tunge ting og mye følelser, da følte jeg at dette her var jeg egentlig litt ferdig med. Jeg har egentlig aldri vært der heller, men hvis jeg tenkte hvis prosessene skal være så voldsomme da,
ja.
Og at jeg var jo kommet fra et sted hvor jeg hadde lært meg å være veldig rasjonell og effektiv, og at dette her skal jeg gå her i 2 år før jeg får lov til å på en måte begynne med det jeg har lyst til. Så, men det gikk jo kjempefint på intervjuet, og jeg hadde det veldig moro,
ja.
Sånn for meg da. Men, og så kom jeg inn, fikk jeg brev da med at jeg kom inn,
ja.
Og så tenkte jeg, å det var kjempefint. Men det har ikke jeg lyst til.
Nei.
Men under det intervjuet, det var det. Under det intervjuet så spurte jeg, hvis du ikke kommer inn her, hva gjør du da? Og så sa jeg ganske uten å tenke meg, men vet du, da begynner jeg for meg selv.
Ja. Så enkelt.
Ja, men det blir ikke det skummelt og sånn. Så sa jeg, nei, det er ikke det skummelere det enn å begynne her. Og da hadde jeg tenkt på alt dette her. Og nå var jeg inne i pornografiens grusomheter. Sånne ting.
Herregud.
Ja, men det at jeg liksom sa det da åpent for meg selv, var liksom sånn, ja.
Det var kanskje det første gangen du egentlig ja, sa det högt och ja. Fick liksom åh ja, det är det jag ska göra.
Mm.
Ja.
Utan att självklart se för mig hur den vägen skulle vara, men det är liksom något med att på något sätt klargöra huvudet lite.
Mm.
Så
men alltså ja, vad skedde då? Det för det här är ju det stora frågsmålet. Ja. Hur börjar man som för sig själv som designer? Alltså vad i alla dagar är det man gör?
Ja.
Vad gjorde du?
Vad gjorde jag? Då började jag ju hemma.
Ja.
Och började att tegna på en kollektion som jag då skulle ut med liksom att sälja in till butiker och sånt. Då tänkte jag i löpet av hösten. Men det är inte sån man på en måte går ut och säljer sig in till butiker heller, men då började jag i vart fall ett sted.
Ja.
Och så i löpet av för nu är vi ju 94. Jag har valt att inte gå på kunsthantverksskolan.
Mm.
Och detta är den hösten och då fick jag också jag höll på hemma först och så fick jag ett plats på ett studio i Lilleström, det gamla politihuset och då hade mamma ateljé i på loftet. Och så var det ett litet lokale i första etage.
Ja.
Som jag fick leje för en slick och en ingenting. Och hvor jeg fikk den slik og en ingenting, husker jeg ikke akkurat nå, men det er ikke umulig å tenke at mamma og pappa betalte første husleiene. Nei, jeg skal sjekke med mamma og pappa på den. Men da var jeg der og begynte å jobbe med forskjellige ting. Jeg fikk også, da hadde jeg jo allerede, som jeg har sagt, lagd gallakjoler og sånt nå.
Ja.
Og når jeg kom hjem igjen til til Leisjøen, så fortsatte jeg å lage ting på bestilling.
Mm.
Og nå var det jo også da moren til Knut, og moren til Lise, venninne, som var venninne med moren til Knut, og deres venninner og sånt nå, det er sikkert liksom dels fordi at de kunne få noen som lagde noe akkurat til dem, og dels fordi at de ville være med og støtte opp og sånt nå.
Ja, så det var det første liksom, kundene dine da, på en måte, var det sånn foreldre til
venner? Ja, foreldre til venner og mamma og ikke sant, sånne ting, og det tror jeg kan være ganske vanlig.
Ja.
Men så spredde det seg utover det også, så jeg hadde jo sånn jevnt med kundesøm, og også alle disse her venninnene, til Lise i Bergen, som da også begynte å gifte seg og sånne ting.
Ja.
Og ville ha brudekjoler, og ville ha sydd om gamle brudekjoler til en ny en og sånt nå. Og så var det jo da moren skulle ha en kjole, ikke sant?
Mm.
Så jeg sydde jo mange sånne ting.
Mm.
Så var det det jeg tjente penger på. Så, men også så hadde KK en sånn strikkekonkurranse, husker jeg da.
Ja, kvinner og klær, magasin.
Ja. Som jeg sendte inn et forslag, og jeg vant ikke noe, men jeg fikk brev om at de syntes at det var fint, sånn at de hadde lyst til å bruke det likevel, selv om jeg ikke fikk en sånn plassering da.
Ja.
Og da startet på et samarbeid der med at jeg lagde en del strikkeoppskrifter til KK.
Ja.
Og det samarbeidet var vel jeg tror det siste var i 2001, ja, dette her var jo da i 94.
Ja, det var jo, var det jo så lenge da.
Ja, så det var, og da fikk jeg ganske mye, altså jeg fikk vel, jeg husker ikke hva jeg fikk for det første, om det jeg ikke fikk noe for det i det hele tatt.
Mm.
Men oppdrag nummer to og tre, så tror jeg at det var fast pris for 8000 da, per, ikke per produkt, for jeg leverte gjerne to genser igjen, altså to varianter, eller to ting på en gang da. Og det er jo, ganske mye jobb i forhold til at du skal jo finne det opp. Og
ja, klart
så det. Så kommer du og presenterer et utvalg, og så plukker du to stykker, og så strikker du det opp, og så lager du oppskrift.
Mm.
Og jeg hadde jo aldri strikket fra oppskrift, så når jeg skulle sette meg for å lage oppskrift, da, så var jeg jo helt fersk på det, så det var ganske mange sånne ord og uttrykk som jeg beskrev det riktig, men jeg beskrev det jo ikke i en sånn håndstrikkeverden.
Nei.
Så det var jo hun som skulle korrigere Birte Årtun, heter hun. Men hun ringte til meg og var så fly forbanna. Du kan jo ikke skrive sånn, du kan jo ikke gjøre sånn. Og du må jo etter i stedet for liksom, at noen kunne sagt,
eller de som ga meg oppdraget kunne si det, ok, jeg ser over disse oppskriftene, men hun har ikke erfaring på å skrive oppskrifter.
Ja.
Jeg kunne kanskje ha fått et litt sånn der krasjkurs i benevninger og sånt. Altså, jeg så jo på oppskrifter i forhold til hva de sa om de forskjellige tingene, men jeg kom jo fra en litt mer sånn klipp og lim-verden.
Mm.
Og ikke de der superflinke damene som strikker raglan med fletter i blinde.
Men jeg vet faktisk at det hun, Dorte Skappel, når hun lager sine strikkoppskrifter,
ja.
Så skriver hun bare sånn, sikkert sånn litt sånn som du gjorde da. Ja. Ikke, hun bruker ikke disse her faguttrykka og sånn.
Nei, ikke sant? Men da var det jeg som kunne det, som skulle rette mitt, ja. Da, så hun bare reivet seg i håret, ikke sant?
Du kan ikke ta sånne oppdrag hvis du ikke vet hva du kan gjøre.
Jeg må dere ikke gi dem til meg heller da.
For meg, ja.
Men det var en fin tid i Lillestrøm.
Mm.
Og da tjente jeg jo pengene mine selv og sånt nå. Det var, og farfar som jeg snakket om tidligere, han kom inn i, og satt bare i, hadde en sånn stolegruppe der da.
Mm.
Han satt seg ned i stolen der da. Og så, da liksom følte jeg at jeg måtte snakke med henne og sånn da. Nei, du må bare gjøre det du skal gjøre og sånt nå. Så jeg skal bare sitte her, ja. Og så satt den der og glodde rundt og satt på klærne og sånn, og så sier jeg, kan si, du må ha et skilt der, vet du, i vinduet her, sånn, kan du ha skilt hvor det står, liksom sånn og sånn.
Åh,
så kanskje satt en halvtime eller noe sånt da. Og jeg drev jo med mitt da, hadde på radioen da, fikk en kaffe, og så tuslet den ut igjen da.
Så koselig.
Oi. Ja, det var kjempekoselig.
Åh.
Så han fulgte med.
Ja.
Men jeg husker på den tiden der også, da etter å på en måte ligge helt flat da, så var det full fres, og jeg virkelig var så glad i å jobbe.
Mm.
Da jeg bodde jo enda hjemme hos mamma og pappa, jeg kjørte ned med mamma på morgenen sånn i 9-tida, og så kjørte jeg henne hjem igjen sånn i 4-tida, når hun skulle hjem og var ferdig for dagen da. Og så kjørte jeg ned igjen, og så ble jeg der til klokka var sånn 11.
Fysøren!
Og så dro jeg hjem igjen da. Herregud. Samme hele uka, lørdag og søndag.
Det
var, jeg husker ikke alt hva jeg gjorde, men jeg måtte jo lage en hel hjemme klar da. Men da hadde jeg disse oppdragene, og så hadde jeg mine egne ting, og jeg hadde en fantastisk garnbutikk som lå på et jorde på Lørnskog, som hadde en sånn avdeling hvor de hadde kjøpt en sånn konkursting,
ja.
Som var kjempebillig, masse forskjellige garner da. Og der fant jeg en hjemme med sånn vevgarn, som var ganske sånn stritt og grovt, som jeg strikket på strikkemaskinen min, og bare sånn metervare, og klippte opp, og dette har jeg bilder av på nettsiden, klippte opp og sydde sammen til genser og kjoler og sånne ting.
Mm.
Og de genserne, de ble ganske populære hos kompisene mine, og det begynte...
Ja, fordi du lagde både til herre og dame på det tidspunktet her.
Ja,
ja,
det gjorde jeg. Så Knut fikk jo en del gensere, og kameraten min fikk en del gensere, og så... brukte de det på de stedene de var og studerte, og det var jo veldig sånn, dette her var jo 90-tallet, så det var jo skikkelig sånn grunge og frikete og sånt, ja. Noe. Så hadde de kompiser igjen da, sånn at nei, nå måtte Atle ha en ny genser, for det var en kompis som hadde tatt den genseren han hadde på et norskbil da, for han var så kald, så han måtte bare hjem med et eller annet, og så hadde den forsvunnet, så de liksom, altså, da, ok, Atle, da får du en ny igjen. Og,
spørsmål, hadde du da labels inne i klær?
Ja, fordi mamma trykte opp noen sånne labels for meg.
Ja, så da sto det Mette Møller.
Mette Møller, ja, de gjorde det.
Og da bra, jeg bare, hvordan er det man markedsfører det her uten internett, uten liksom noe som helst, jeg bare forstår.
Men alle visste jo at det var venninna til Atle som lagde de genserne.
Ja.
Og jeg fikk en melding på Instagram her om dagen, eller for noen uker siden.
Ja.
Hvor det var en av de som sa, hei, kjenner du igjen denne? Og så var det bildet av en av de genserne.
Nei.
Jo, og da var det en kompis av en kompis, ikke sant? Jeg visste jo hvem han var, men det var liksom sånn perifer. Og så sier han, nå har sønnen min overtatt.
Kulturer du?
Ja, det var kjempegøy da.
Oi, da du, det må du vise meg. Men ja. Ja,
etterpå. Men da var jo det, og det som var så rart, er at dette garnet her var jo kjempestivt,
ja.
Og kløt og sånn, men det ble jo bare mykere og mykere, ikke sant? Men i og med at det var så stivt, og dette er jo ikke sånn der merino ull eller noe sånt nå, så var det jo også utrolig slitestert.
Mm.
Og når det liksom løsnet litt sånn opp på albuene, eller håndledde, eller noe sånt, så var jo egentlig det bare innenfor stilen, da.
Ja,
det skulle være litt sånn nirvana, ikke sant?
Ja.
Og selvfølgelig da, når det har gått hele den generasjonen der, og så er det litt nirvana igjen nå da.
Ja, ja men det er det.
Ja.
Herregud, så kult.
Ja, det var gøy.
Oi, oi, oi. Ja. Hvor går veien videre nå da?
Ja, det var jo liksom i gang.
Ja.
Og i og med at jeg har fått atelier og sånt nå der nede, så tok jeg kontakt med avisen og fortalte at jeg var der.
Lokalavisa?
Lokalavisa,
ja.
Og det var veldig lett å komme i avisen da.
Ja, det
er lettere enn
en annen tid.
I en annen tid. Men det var jo også veldig lokalt da.
Ja.
Men den høsten 94 begynner ting ordentlig å røre på seg.
Ja.
Jeg søkte om Skedsmo kommunes kulturstipend for ungdom,
mm.
som jeg fikk. Og,
hvor masse var det på?
Det var på 10.000.
Ja.
Og som regel så var det jo folk som spilte fiolin eller i korps som fikk det til å kjøpe seg instrument. Så det var veldig sånn radikalt at jeg fikk det.
Radikalt?
Ja, veldig.
Det er liksom, hva brukte du de pengene på?
De brukte jeg på... Jo, jeg fikk, men jeg fikk de pengene, og så søkte jeg om solofondet, som jeg tror var 10 eller 14.000.
Ja.
Og da var jeg ferdig med å tegne den der store kolleksjonen min. Og da tenkte jeg at da skal jeg ha visning.
Ah.
Så jeg planla visning i slutten av november på Strømmen Storsenter, for da var Akershus Kunstsenter var der da. Så jeg spurte om å få lov til å ha visning. Ja, det gikk kjempefint. Og så sydde jeg opp en hel haug med antrekk fra den kolleksjonen.
Da hadde du nesten 24.000 da, å bruke på den visningen.
Ja.
Ja.
Og da, vet du hva, rubbel og bit gikk jo mer, gikk jo med til den visningen, så det var liksom ikke en eneste tanke på å putte noe på noen sparekonto eller noe som helst.
Nei.
Det var bare fullt kjør rett på.
Ja.
Jeg hadde ei som hjalp meg å sy, ei som jeg hadde gått på ei som hadde med, så jeg husker hun fikk 5.000. Men, og så var det jo materialer og alt, men da viste jeg jo en del sånne håndstrikketing som senere jeg solgte til, eller ble en sånn KK-oppskrifter.
Ja.
Og som jeg hadde kjøpt på det der konkurssalget.
Ja.
og så var det disse her VV-genserne til gutt og jente og den serien der.
Ja.
Og så var det den hovedkolleksjonen da, som jeg hadde tegnet opp.
Mm.
Som jeg lagde, og den var veldig mye sånne mønstre og farver og delinger og sånt. Og den var mye mer voksen da, mens den der vevetingen var mer sånn grønnsky, og så var den håndstrikketingen mye mer sånn leken. Så det var jo for å vise frem hva jeg kunne. Og brukte da, modellene var jo veninner fra Esmod,
mm.
og Tore Frostas danseskole, for der hadde jeg gått tidligere. Og hun Tore Frostas var med også, så jeg hadde også, og jeg hadde en veninne som var litt større, sånn at jeg hadde på en måte flere aldre og flere størrelser
mm.
på disse jentene. Og jeg har jo funnet en teip av den visningen, som også ligger på nettsiden. Den er ikke den beste kvaliteten, men da kan man jo liksom se litt hvordan det var. Så organiserte visning, det kunne jeg jo fra Esmod, ikke sant?
Ja. Hvor mange kjente modeller hadde du og sånn?
Jeg vet ikke, det var kanskje 10.
10 modeller, ja. Og hvor lenge var det visninga?
Den var ganske lang, 20 minutter.
Ikke sant?
Ja. Så det...
Dette var jo det et var virkelig jo, show, da.
Ja, det endte med et brudekjol på slutten og hele opplegget.
Ja,
yes. Så det var... Det husker jeg, det var gøy
og å gjøre. Og du gjorde alt dette her på... alene? Fikk ikke du noe hjelp fra noe...
Ja, det var hun Maria da som hjalp meg. Ellers så gjorde jeg det jo... Altså, jeg fikk vel noen til å gjøre hår og sminke gratis, og ja. Modellen gikk jo gratis.
Ja.
Og vi fikk jo gratis lokale.
Ja.
Men å liksom ordne klærne og sette sammen og koreografi og alt mulig sånn gjorde jeg jo selv.
Mm.
Og selvfølgelig lage og planlegge alle klærne og sånne ting også da.
Mm.
Men som sagt, jeg la jo inn gode arbeidstimer fra 9 til 11 hver dag.
Ja, det er klart.
Så noe gjorde jeg jo.
Men hvor lang tid brukte du på forberedelsene på den visningen her? Altså, jeg har sett den videoen, og det er ikke bare en liksom, visning som jeg bare hever sammen på 1, 2, 3. Liksom. Det er jo et skikkelig stykke arbeid.
Det er et stykke arbeid, og det er... Ja. Bortsett fra gutta hadde jo bukser som vi lånte fra en butikk på Storsenteret.
Ja.
Men ellers så sydde jeg jo, det var ikke noen flere lånte klær.
Nei.
Alle jentene har jo på seg fulle antrekk fra meg da.
Ja.
Men jeg har jo ikke noe minne om hvor lang tid jeg brukte. Men jeg brukte nok den høsten da.
Ja.
Ved siden av å lage brudekjoler og dette her.
Ja. Og når visninga på en måte først skulle skje. Hvem kom? Altså, hvem var det som kom og så på? Ja. Hvordan fikk du folk til å komme og se på?
Nei, det, jeg vet ikke. Det var jo et eller to, det var jo noen innslag i avisen,
ja.
Som jeg har også bilder på nettsiden da. Og sånn der Mettes modne moter og norsk eller klesdesigner fra Leirsund
ja.
Viser, ikke sant, tralala. Så det gikk jo på avisa. Det var vel både Romeriksen og Romeriks, var det Akershus Arbeiderblad.
Ja.
Og så tror jeg de på kunstsenteret også sendte ut brev, eller de hadde det på sin agenda, som de ga til sine kunder, men... Det var jo det, men det kom, og så det jo Jungeltelegrafen da.
Ja.
Og det var jo flere fra Esmod som jeg hadde gått med lærere og sånt noe som var der. Og det var jo folk fra Leirsund som kjente meg og sånt noe, men jeg tror faktisk at det var 150-200 stykker, på den, for jeg hadde jo to visninger da, selvfølgelig, ja. På den første. Og så var det vel litt mindre på den andre. Men det var liksom masse folk da.
Det så sprøtt.
Ja, så det, men det klart det, etter en visning og alt mulig, så skjedde jo ingenting. Det jo det som liksom antiklimakset med liksom, applaus, og så flink og tralala, ikke sant?
Ja, ja.
Men så det bare nada. Det ingen som kom stormende bortsett fra da, disse mødrene da, som da kjøpte seg det ene og det andre liksom, fra den ja. Kolleksjonen da. Og det var jo fint. Men det var et godt stykke arbeide som på en måte ga gevinst senere.
Ja.
Jeg tok jo også for eksempel kontakt med Dagsavisen og hun mot journalisten der. Og hun gjorde ikke noe med det da, men hun tok jo kontakt med meg senere, kanskje halvt år senere.
Mm.
Når det var sånn, nå er det motuke igjen, hva skjer og hva gjør man?
Mm.
Og da fikk jeg jo et innslag der, hvor hun skrev om meg da. Hva gjorde du til motuka, ikke sant? Og det er jo bare ikke en spyr en gang. Nå skjønner jeg, ok. Ja, jeg kan godt stille opp, jeg.
Ja.
Så det ga jo frykter liksom, på sikt, da, men kanskje det viktigste for meg var det at jeg hadde jo da bygd meg opp igjen.
Mm.
Og nå var jeg liksom, jeg hadde tatt en avgjørelse på at dette her synes jeg er gøy,
ja.
Og dette her vil jeg gjøre, og fikk jo selvfølgelig full støtte hjemmefra for det. Eller det vil si, de bare lot meg gjøre akkurat det jeg ville, som vanlig. Hadde jeg gått helt på skjeiva, så hadde de jo sagt at nei. Hadde jeg begynt å selge dop, liksom, så hadde de nok sagt at dette...
Nei, da, det var jo noe jeg er akkurat ja, der du ville.
Men så lenge de ser at jeg liksom jobber og trives og har det bra,
ja.
så lar de meg få gjøre det.
Så kult. Det er jo på en måte starten av kundesøm og syr selv, og starten på hele eventyret. Hva årstallet har vi kommet til nå?
Nå er vi høsten 94.
Ja, høst 94.
Mm.
Ja,
ja.
Neste gang så fortsetter vi på
videre. Hva skjer etter, selv om jeg sier at det ikke skjedde noen ting etterpå, så var jo liksom ballen begynt å rulle.
Absolutt.
Så da skal vi fortsette på denne rulleballen.
Rulleballen.
Ja.
Ok.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag. Ja. Hva skal jeg si? Ha det bra.
Det var det.
Takk for at du kunne komme.
Takk for at du hørte på. Har du en kommentar til dagens tema, har vi veldig lyst å høre den. Enten du er like opptatt av dette som oss, kanskje akkurat har begynt å sniffe på tematikken, eller om du mener vi tar helt feil. Vi har veldig lyst å høre fra deg. Send oss en e-post på klespodden@mettemoller.no.